Tudi sam že 15 let živim in delujem v tujini, od Kanade, kjer sem opravljal dodiplomski študij, pa potem preko Londona, Pariza in zdaj v Bruslju, kjer sem že deset let v bistvu delam v Evropskem parlamentu. Na tej poti sem imel priložnost deliti življenje z mnogimi, tudi Slovenci po svetu, od katerih sem se zelo veliko naučil. Danes bi rad predstavil moj pogled na to, kako en mlad človek razmišlja in gleda na to, kje bi živel in študiral, ko končuje recimo srednjo šolo, pa potem univerzo. Pripravil sem en tak pregled enih nekaj slikc, tako da je mečkem bolj mogoče zanimivo, in bi rad analiziral v bistvu enih 7 področji, o katerih mislim, da vsak mlad človek razmišlja. To je kot ena osnova za naš pogovor za naprej, zato da bomo videli, kakšna je realna slika iz moje perspektive za mladega človeka, ki želi nekaj narediti sebe v življenju v Sloveniji. Pri tem bi v bistvu rad se osredotočil na 7 stvari, najprej na kulturo in mentaliteto in razlike na tem področju, potem na razlike v institucionalni politiki doma in zunaj, na plače, cene in kupno moč, ki je en od elementov odločanja, prav gotovo, osebni in intelektualni razvoj, ki ga lahko doživiš doma ali pa v tujini, potem stabilnost nasproti raztreščenosti, ki jo tujina velikrat predstavlja, potovanje in drugi napori, ki so lahko zanimivi, lahko so zelo naporni, potem pa še okolico in lepo slovensko krajino. Vse to so po mojem eni ključni elementi, glede katerih se mora vsak mlad človek odločiti. Zdaj bi šli pa kar na prvo, kultura in mentaliteta. Ko človek zapusti svoje domače okolje, ter se odpravi drugam, gre skozi mnoge spremembe in se srečuje z mnogimi novimi idejami ter pristopi do različnih problemov. Vse to vpliva na mladega človeka, ter na njem pusti različne pečate. Tudi sam lahko rečem, da sem se največ naučil prav v težkih situacijah. Zanimivo v tem kontekstu se mi zdi teorija kulturnega šoka, ki sem jo spoznal v Kanadi, ko sem prišel na drugo stran oceana in ko sem se začel zavedati, da je tukaj ena druga kultura, ene nove razmere. Ta teorija razlaga prilagajanje na novo okolje v 3 fazah. V prvih mesecih je novo okolje ponavadi izredno zanimivo ter motivira, temu pa sledi eno obdobje kulturnega šoka, ko se človek v bistvu zaveda, ni vse zlato, kar se sveti, ter da mora pametno razločevati, katere značilnosti novega okolja so dobre in katere ne. Glede na vrednote in prepričanje, seveda, iz katerih vsak posameznik izhaja. V 3. obdobju se lahko začne šele po več mesecih ali celo letih, ko človek dobi realen pogled na novo okolje, ter se nauči združevati tisto najboljše iz obeh svetov. Ta pot človeka spremeni in njegov pogled na stvari in na stari in novi svet postane nekako unikaten, nov in njegov ali njen. To ima lahko za posledico tudi, da ga ali jo prijatelji tako iz domačega kot iz novega okolja težje v celoti razumejo. Slovenska družba ima po mojih izkušnjah mnoge pozitivne vplive na razvoj mladega človeka. Naj omenim predvsem delavnost, privzgojeno poštenost ter skrb za drugega. To je nekaj, kar v naši družbi v globalu, iz družine, iz vzgoje obstaja. Te vrednote izvirajo neposredno iz vzgoje, ki izhaja iz krščanskih vrednot in je v Sloveniji, ne glede na to, kako jo imenujemo, skupno tako vernim kot nevernim. In to se pokaže ponovadi, ko si v tujini. Kar je v Sloveniji manj prisotno in kar ponovadi Slovenci odkrijemo v tujini, so vrednote odprtosti, sodelovanja in samozavesti. Teh v Sloveniji primanjkuje. In se lahko opazijo že recimo pri tem, kako stojijo dijakinje in dijaki rasti. Imajo veliko več ene samozavesti, pa ene, kako bi rekel, ene odprtosti, kot jo ima recimo en mlad človek, ki je končal univerzo ali pa študij ali pa srednjo šolo doma. Se pravi, vidijo se te razlike. To je lahko dobro, lahko tudi ni dobro, če tega preveč, ampak te razlike so po mojem mnenju očitne. Drugič, če gremo zdaj na drugo, na institucionalno politiko oziroma razlike na tem področju, te vrednote, ki sem jih prav omenil, se najbolj jasno odražajo v profesionalnem delovnem okolju v Sloveniji. V tem okolju, kot smo že tudi slišali, je konformizem ter toga vertikalna hierarhija nekaj, ker pogosto vpliva na to, da predvsem mlad človek v Sloveniji težko napreduje, ne glede na morebitne visoke sposobnosti ali dobre ideje. Ena ključnih razlik po mojih izkušnjah med slovenskim in zahodnim delovnim okoljem je prav v tem, da mlad človek, na primer v ZDA, ne glede na starost, politično barvo, spol, raso, nacionalnost in druge osebne karakteristike, veliko lažje razvije svoj potencial. Tudi zato, ker se tisti, ki nimajo podobnih sposobnosti, pridružijo njegovi ekipi, s ciljem, da bi vsi sodelujoči uspeli ter skupaj napredovali v stilu v slogi je moč. V Sloveniji pa je to bolj pregovor kot praksa. V Sloveniji institucionalna kultura v praksi zagotovo ne spodbuja sodelovanje, temveč velikokrat odraža strah, ne samozavest in ljubosumje tistih, ki bi lahko sodelovali ter skupaj prispevali k razvoju nekega projekta. Tako se v Sloveniji zgodi, da te, ko pogledaš ven iz povprečja in dokaže svoje sposobnosti, družba ponovadi raje potolče nazaj v povprečje ali ti pretrga vrv, po kateri plezaš, kot da bi ti pomagala, da bi splezal še hitreje do svojega potencijala. Kot da kolegi ne bi razumeli, da bi imeli ob uspehu sodelavca tudi sami lahko nekaj od tega. Naslednja stvar, tretja, so plače, cene in kupna moč. Eden od ključnih faktorjev odločanja za svojo kariero in življenje je seveda tudi finančni aspekt. Statistično in praktično je jasno, da v Sloveniji s trdim delom še vedno ne moreš zaslužiti in prihraniti toliko, koliko lahko v bolj razvitem zahodnem svetu. V večini azijskih prestolnic ali celo v prestolnicah bolj razvitih držav, sicer manj razvitih kontinentov. Konkretno lahko rečem, da je moja plača v Bruslju približno trikrat višja kot ta, ki bi jo za nominalno podobno delo prejel v Sloveniji. To je dejstvo. Ta številka seveda upošteva zelo naporno mednarodno delo z velikim številom potovanj, ker bomo pogledali kasneje, ter nižjo davčno stopnjo, kot je ta, po kateri smo obdavčeni v Sloveniji. Ampak zavedati se tudi moramo seveda, da so stroški v Londonu, Parizu, Bruslju nekajkrat višji kot tisti v Sloveniji, recimo najemnina stanovanja v Bruslju je trikrat više kot v Ljubljani, približno in tudi življenjski stroški so vsaj dvakrat višji, pa vendar mlademu človeku, ki ima veliko energije in je pripravljen delati, če tudi v napornem okolju, priložnost dela na primer v Bruslju omogoča, da kljub višjim stroškom tudi več prihrani, kot bi lahko doma. Dobro plačana stabilna služba mlademu človeku omogoča nekaj, kar mu je najbolj pomembno na začetku svoje kariere in življenja, da se lahko osamosvoji. Da najame svoje stanovanje, dobi kredit za študij, avto, stanovanje, poroko in tako dalje. Pri tem lahko izpostavimo še več stvari, ampak bi rekel mogoče samo, da glede finančne stabilnosti je trenutna situacija v Sloveniji nenaklonjena gradnji prihodnosti kariere v Sloveniji, saj poleg vseh naštetih razlik v tem času tudi možnost pridobitve zaposlitve za nedoločen čas praktično zelo težka. Vse to vpliva na to, da se tudi statistično gledano v zadnjih letih, kot smo že omenili veliko, mladih odloča, razmišlja za to, da bi šli v tujino. Četrtič, osebni in intelektualni razvoj. Ko je človek mlad in ima veliko energije ter željo, da nekaj spremeni, da stvari bolje zastavi, ter da si izgradi kvalitetno življenje, je pomembno, da ga najprej družina pa družba pri tem spodbujajo in mu pomagajo. Omenili smo že, da v profesionalnem življenju mladim v Sloveniji tega primankuje. Mladi v Sloveniji imajo po večini občutek, da niti ni pomembno, kaj študirajo, ker se pri tem itak ne bodo veliko naučili za življenje. Akutno v Sloveniji primankuje povezanosti med izobraževalnim sistemom na eni ter gospodarstvom, javnim sektorjem ter civilno družbo na drugi strani. V Kanadi, na primer, čisto za primer, nas je vodstvo nekaterih največjih severnoameriških podjetij v drugem letniku mojega študija ekonomije povabilo na srečanje, na katerem so nam predstavili svoje delo ter izkušnje in znanje, ki ga iščejo, ter nam v zameno za, če bomo imeli dobre ocene in končevali študij v vseh rokih, ponudili štipendije, poletna pripravništva in dobro začetno plačo. Seveda so mlade na tak način motivirali, da so pri študiji bili uspešni, hkrati pa so sebi zagotovili dobre kadre, ki bodo nadalje razvijali njihova podjetja. Ko sem se v bistvu času želel vrniti v Evropo in sem na Banki Slovenije zaprosil za kredit, so mi rekli, da lahko dobim 1500 evrov za študij, ki je stal 30 tisoč evrov na London School of Economics. Samo za primer, pa lahko gremo v detalje. Tako pa sem se potem po raznih naporih uspel zadolžiti v ZDA, kjer imajo za uspešne študente, ki uspejo biti sprejeti na pomembne svetovne fakultete, posebne posojilne sheme do 45 tisoč dolarjev na leto. V Angliji lahko mladi pridobijo kredite brez obresti in brez vračanja, dokler ne dobijo prve službe. Takega strateškega razmišljanja v Sloveniji nažalost še ni. In tudi to je eden od razlogov, da se mnogi mladi odločajo in ostanejo v tujini. Petič, stabilnost nasproti raztreščenosti. Po drugi strani, tujina na področju življenjske stabilnosti in osebnega miru zagotovo, lahko povem po lastnih izkušnjah, predstavlja velik izziv. Lažje je ostati v svojem lastnem okolju, kot pa se prilagajati, učiti in spoznavati nekaj drugačnega. Ni vse med in mleko, kot smo že slišali. Ustvarjanje družine je prav tako veliko lažje v okolju, ki je domače, kjer zadeve dobro poznaš in kjer ni nevarnosti, da bi se ti ali tvoj partner čez nekaj časa želel preseliti na drugo stran sveta. Ali pa tudi v drugo mesto nekaj ur proč. Šestič, potovanja in podobni napori. Tudi potovanja med domom in tujino za prazniki na pomembnih življenjskih dogodkih ali celo smrti svojcev so nekaj, kar lahko postane zelo naporno. In za primer, kot je rekel gospod Janez Pucelj, to terja veliko naporov in celo smrtnih žrtev Slovencev na evropskih avtocestah. Sedmič, okolica in lepa slovenska krajina. Zagotovo je eden od ključnih razlogov, zaradi katerih se Slovenci ne želimo izseljevati iz domovine, dejstvo, da je Slovenija eden izmed najlepših ekosistemov na svetu. Doma smo lahko na majhnem koščku sveta vsakih nekaj ur priča drugemu naravnemu čudežu, od morja in krasa do prekmurskih ravnin, prekrasnih rek in visokih gora. Tega se vsi tukaj dobro zavedamo. Z gotovosti lahko trdim, da je ta dimenzija življenja nekaj, kar Slovenci po svetu, poleg družine, najbolj pogrešamo. Tukaj sem poskušal nanizati torej nekaj misli in razmišljaj, ki gredo po glavi mladim, takrat, ko razmišljajo o tem, ali bi živeli in delali v Sloveniji ali v tujini, ali pa se nazaj enkrat vrnili. Moje mnenje pa je, da bi moral vsak človek vsaj enkrat v tujino, ven iz svojega okolja. Ne bojmo se tega, slišali smo zdaj o kroženju možganov. To, da gre nekdo ven iz svojega okolja, je lahko zelo pozitivno. Vprašanje je samo, da se ustvarijo pogoji, da se tudi nazaj vrne. Ker med tem, ko bo šel v drugo okolje, bo spoznal, kako živijo in razmišljajo drugod. Izkušnje srečanj s tujimi ljudmi in življenje v tujini so neprecenljive. Za jasnejše in pravilnejše razumevanje, lastne situacije, lastne identitete in realnosti svojih problemov in relativnosti svojih problemov. Od svoje osamosvojitve in predvsem od dostopa Evropsko unijo imamo Slovenci veliko lažji dostop do tujine. Če koga od vas zanima jo take priložnosti, ali pa imate mlade, ki jih take priložnosti zanimajo, mi prostovoljno, nepolitično v Evropskem parlamentu pripravljamo mesečni pregled priložnosti za štipendije, pripravništva, študij, izmenjave, učenje jezikov, vse sorte, mnogi od vas tukaj tudi prispevate kakšne dobre informacije, zato, da bi mlade spodbudili, da gredo ven. To ne pomeni, da morajo zunaj ostati. Da gredo ven, da se nekaj naučijo, da se naša družba razvije, oplemeniti z možnostmi, ki jih imamo, ki jih še pred 10 leti nismo imeli. Izkušnje v tujini lahko ključno vplivajo na to, da kvalitetno, osebno rastemo. Potem pa s temi izkušnjami prispevamo tudi k razvoju slovenske družbe. Ko nas bo dovolj, ki se bomo tega zavedali, bomo lahko skupaj, po mojem mnenju, zgradili boljšo Slovenijo in boljšo Evropo. Hvala lepa.